Клара Маринова. Между многото директни предавания в ефира на Радио К2 ще успеем да чуем мнението и позициите и на някои мои събеседници. Пръв е Михаил Миков, народен представител от Коалиция за България. Здравейте, господин Миков, и честит избор.
Благодаря ви, госпожо Маринова.
Днес са сензационни следизборни новини. Пряко продължение на предизборните компромати с главен герой, главния прокурор Цацаров. Даде голяма пресконференция, ние излъчихме директно, заяви, че ще поиска свалянето на депутатски имунитет на бившия вицепремьер и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов от следващия парламент. Това заяви вчера. А днес подробно се спря на случая Костинброд и свързаните с изборите дела. Какво се случва в държавата ни, господин Миков, три дни след извънредните парламентарни избори?
Три дни след парламентарните избори просто падат маски.
Смисъл?
Те, които се поддържаха чрез медиите.
Не чрез нашата, нали?
Не чрез вашата.
Да.
Излизат фактите. Излизат фактите, които са факти, подкрепящи наказателно производство. Ало?
Чуваме ви, да, и чакам да ми кажете какви са тези факти.
Ами, те бяха оповестени от главния прокурор.
Така?
И всъщност, това, което се видя...
Така?
Не става въпрос за технологичен брак, както се твърди, а по-скоро става въпрос за бюлетини, които са били отпечатани, задържани извън договора, извън възложеното от Министерски съвет. Надписани за съответни избирателни райони и подготвени за изпращане.
Добре, обаче обвиненията спрямо прокуратурата остават от страна на ГЕРБ, че те са били... обслужвали интересите на други партии. И явно се визира БСП.
Какво да ви кажа по този въпрос? Всеки може да твърди така? Всичко. Важни са фактите, които днес се видя, че са достатъчно много и сериозни.
Как ще завърши тази сага според вас?
Това е въпрос, който ще реши прокуратурата. Това е въпрос, който...
Вашите прогнози.
За пореден път обаче показва, че тези избори бяха продукт не само на хаос, а на съзнателно организирани възможности за манипулации, които запоставят България, запоставят способностите на България да прави демократични избори. И показват едни престъпни нагласи в бившите управляващи.
Три сценария подготвил Бойко Борисов, прогнозират посветени в заверата. Договаряне с Атака и пазаруване на един или няколко депутати от другите парламентарни групи за подкрепа. Отказ на Атака да подкрепи кабинет с БСП и ДПС и избори през септември. Третия, с далечен прицел, Атака подкрепя сега кабинет на БСП и ДПС до евровота през следващата година и тогава правим избори 2-1. Кой от вариантите според вас е най-възможен, най-реалистичен и какъв е пък варианта на БСП? Да чуем вашето мнение, господин Миков.
Варианта на БСП е този, от който има необходимост страната и българските граждани. Формиране на отговорно мнозинство, мнозинство, което да разкрие всичко, което остава след управлението на ГЕРБ, в финансовата сфера, в енергетиката, в земеделието, да го сложи на масата и да набележи краткосрочни и средносрочни мерки за излизане на страната от този батак, който ни остави ГЕРБ. Това е варианта и той може да се постигне чрез формиране на такова мнозинство в новоизбраното Народно събрание.
Добре, а в такъв случай може да се задейства третия сценарий на Бойко Борисов. Една година ви подкрепят ДПС и Атака, след това Атака взема обратната позиция и отиваме отново на избори. Вие готови ли сте за такъв вариант, господин Миков?
Вижте, има конституция тогава, когато доверието е изчерпано, включително парламентарното, всяко правителство се отива. Истината обаче, че страната няма нужда от нестабилност.
Така?
Истината е, че има нужда от спешни мерки, от изработване на бюджет. Ето на един бюджет, който в условията на тежка криза на обикновения човек, не говоря вече за финансовата криза, в която се намира държавата, Европа, да може да помогне на хората да оцелеят. Това са задачите, които трябва да се решават. Иначе въпросът за властта, той е ясно разписан в Конституцията. След избори, без избори, в Народното събрание, мнозинства, формиране, всичко това са средства, По-големия въпрос е друг. Има ли нужда страната от дестабилизация или по-скоро кой има нужда от дестабилизация?
Да, да.
Освен Борисов, който предполага, че на фона на една дестабилизация ще се забрави направеното от ГЕРБ и неговото правителство, не виждам друг да има интерес от това.
Не, най-вероятно и самия Борисов не иска дестабилизация на страната, да ви кажа моето мнение, защото всеки отговорен, национално отговорен политик в момента не може да иска дестабилизация на България. Това е абсурдно.
Добре, да, а защо тогава не се поотеглят малко и не оставят другите да се види какво е действителното състояние.
Но аз като гледам, те са се оттеглили съвсем. Няколко дни, три дни минават.
Те са се покрили. Да. Те са се покрили, но така? Не се оттеглят. Не се отказват от претенцията за властта си. Спомняме как приключи този кабинет.
Ака защо според вас в момента лидерите на ГЕРБ общо взето са се покрили, както вие казвате? Какво очакват да се случи, за да се покачат на светло?
Малко печелене на време.
Да.
Малко позиционни игри зад кулисите, това, което и вие споменахте, търсене на варианти за задкулисни договорки. Срещу това ние противопоставяме ясни договорки върху ясна програма. Свикване, спешно свикване на Народното събрание, за да може то да изпълнява пълноценно функцията си на законодателен орган, който е необходим на страната, и на парламентарен контрол върху действията на правителството. Ето това е. Това беше и големия смисъл на изборите.
Ще видим днес президента дава извънредна пресконференция, на която вероятно ще обяви кога ще свика Народното събрание. До тогава вие провеждате ли разговори, макар и неофициални, с двете други парламентарни групи, бъдещи парламентарни групи на ДПС и на Атака?
Правилно казахте, бъдещи.
Да.
Още не е свикан парламент, не са формирани парламентарните групи, нямат съответните ръководства. Така че дори да има някакви частни разговори между отделни лица, те не ангажират политически.
Да. Как си представяте 120 депутатски мандата да станат на 121?
Не си го представям как да станат.
Нали, трябва да влезете с някаква идея на тези разговори. Ето, утре, други ден, другата седмица, Народното събрание се свиква.
Когато се стигне до търсене на подкрепа за формиране на програмно правителство, тогава програмата е тази, която трябва да събере доверие в подкрепата на това правителство.
Разговарям с Михаил Миков, народен представител от Коалиция за България, избран за народен представител, все още не стъпил в длъжност. Господин Миков, според вашата номинация за министър-председател Пламен Орешарски, трябва да се приеме програмата, която той ще предложи, и да се даде една година възможност това правителство да управлява без външна намеса, т.е. да бъде оставено на спокойствие с имунитет за една година. Първите 100 дни и без друго ще имат такъв имунитет, ако успее да се състави такова правителство. Кои са първите три най-важни, най-неотложни, най-съществени задачи, с които ще започнете?
Преглед на състоянието на страната.
Така.
Преглед на това, което оставя ГЕРБ.
Да.
Мерки за подобряване на социално-икономическата обстановка, особено на мизерстващите българи. Тук можем да изброим цяла поредица от такива мерки в енергетиката, които ги предлагахме в края на предишния парламент. Енергийните помощи, създаване на двустъпална тарифа в енергетиката. Мерки за зимата.
Така?
За българите, които живеят на ръба на мизерията. Това са те въпроси, които са от вчера. И чието успешно решаване, разбира се, изготвянето на един бюджет, който да е адекватен на...
Тоест актуализация на бюджета имате предвид, на... защото вие в момента ще изпълнявате бюджета, прият от ГЕРБ.
Не, аз ви говоря проекта на бюджет за следващата година.
За следващата година. А тази година какво ще правите с бюджет?
Започва. Ами първо трябва да установим на какво състояние.
Така?
Дефицита от първите три месеца очертава много тежки и тревожни тенденции за изпълнението на бюджета.
Така. Това би означавало да се отиде към актуализация на бюджет?
Не бива да се предпоставя. Трябва да се види.
Разбирам.
Трябва да се види действителното състояние и неговото изпълнение, най-вече приходната му част. Какви са задълженията, които се оставят? Това са те въпроси, които са работа на изпълнителната власт.
Самия
парламента предполагам, че ще подкрепи.
Самия Орешарски определи доходите на българите, спиране на рекета срещу бизнеса, битка с енергийните монополи и въвеждане на граждански контрол. И на тази база заяви, че ще иска една година имунитет. Има ли шанс да успее такова правителство според вас, господин Миков?
Има шанс, ако работи денонощно, ако състава му са хора, които са приели тези мерки като кауза, ако разбира се, искреността на политическите сили предпостави подкрепата на всички тези мерки, които са необходими на отделния граждан.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви наистина успех, защото вашия успех ще бъде успех и на държавата.
Благодаря. Благодаря и хубав ден на вашите слушатели на предаването.
Благодаря ви, Михаил Миков, народен представител от Коалиция за България. Радио К2. Интервюта, коментари, анализи, прогнози. Радиото, по което говорите вие.